Tačno je 15:37. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Pored dobrih vesti iz Kine i treće pobede naših košarkaša na svetskom prvenstvu, evo i ostalih vesti ukratko. Srbija računa na pomoć Saveta Evrope u reformama pravosuđa i javne uprave i unapređenja medijskih sloboda, rekao između ostalog predsjednik Vučić šefu kancelarije Saveta Evrope Flekenkemperu. Posle sednice Skupštine treba da bude jasnije da li će Britanija izaći iz Evropske unije bez dogovora ili će biti vanrednih parlamentarnih izbora. Nova italijanska vlada treba popodne da položi zakletvu. Odbojkašice Srbije igraće sa Bugarskom u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Sutra sunčano, temperatura od 25 do 30 stepeni. U razgovoru sa šefom Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Tobiasom Flekenkemperom, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbija ceni dobru saradnju sa Savetom Evrope i da će nastaviti da ispunjava obaveze preuzete 2003. godine kada je postala član te organizacije.
Vučić je istakao da Srbija računa na pomoć Saveta Evrope u reformama, pre svega pravosudnog sistema, sistema javne uprave i lokalne samouprave, zatim u borbi protiv kriminala i korupcije, kao i u unapređenju zaštite prava manjina i medijskih sloboda. Flekenkemper je pozvao srpske vlasti da u reformskom procesu, kao i u unapređenju rada parlamenta, više koriste savetodavne kapacitete Saveta Evrope. Vučić je zahvalio na tome što Savet Evrope principijelno primenjuje statusno neutralnu politiku prema takozvanom Kosovu.
Potpredsednik vlade Srbije Nebojša Stefanović potvrdio je da se nalazi na čelu radne grupe za praćenje primjene preporuka Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, koja je nedavno formirana odlukom vlade. Radna grupa će raditi na unapređenju izbornih uslova, jedan od njih je potpuno transparentan birački spisak. O tome Ida Maričić.
Glavni zadatak radne grupe je unapređenje izbornih uslova, transparentan birački spisak, kako kaže Stefanović, važan je korak ka tom cilju.
Ova radna grupa koja je formirana nedavno na, da kažem, odlukom Republičke vlade, treba da služi na to da bude potpuno sigurna, znači da smo mi učinili sve što je moguće da birački spisak bude potpuno transparentan, da bude, on je već danas neuporedivo bolje nego bilo koje prethodne godine, zaista je se vidi da je uložen veliki napor i Ministarstva državne uprave, lokalne samouprave, ali i drugih subjekata, povezan sa svim matičnim knjigama, dakle da se vrlo brzo i transparentno sve one izmene koje se dešavaju tu registruju.
Nebojša Stefanović ističe da radna grupa želi da razgovara sa domaćim i međunarodnim institucijama i o tome koji su drugi uslovi koje Srbija može da unapredi za poboljšanje izbornog procesa.
Sve ono što možemo da uradimo i u, da kažem, nekom kratkom i u srednjem i dugom roku, jer mi na tome radimo, ovo nije proces koji je počeo danas. Dakle, mi sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju samo u mandatu ove vlade već od 2017. radimo na promjeni različitih stvari vezanih i za zakonodavstvo i za podzakonske akte i uveren sam da će i OEBS, ali i ostale, da kažem, relevantna međunarodna tela moći da vide da je trud koji smo uložili rezultirao unapređenjem.
Odgovarajući na pitanje da li je formiranje radne grupe ispunjavanje jednog od uslova opozicije, Stefanović je rekao da ne razmišlja o njihovim uslovima, već o tome šta može da učini da građani Srbije budu zadovoljni. Podsećamo, sutra će na Fakultetu političkih nauka biti održan četvrti sastanak vlasti i opozicije, na kojem će se razgovarati o izbornim uslovima.
Predsjednik Srbije primio je akreditivna pisma od ambasadora Holandije Hilesa Beshora Pluha, ambasadorke Bosne i Hercegovine Aide Smajić, ambasadorke Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske Sean MacLeod, ambasadora Francuske Jean-Louis Falconia i ambasadora Pakistana Šerijara Akbara Kana. Vučić je primio i akreditive više ambasadora na nerezidencijalnoj osnovi. To su Ašot Hovakimijani iz Jemena, Filip Donkel iz Luksemburga, Ali Kulibali iz Malija, Anthony George Simpson sa Novog Zelanda i Beryl Rose iz Sulu iz Južnoafričke republike. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa ambasadorom Indonezije u Srbiji Mohamadom Chandra Vijayudom o bilateralnim odnosima i unapređenju saradnje dveju zemalja. Ambasador Juda je upoznao premijerku sa planiranim aktivnostima koje će doprineti daljem jačanju saradnje. Brnabićeva je istakla da Srbija veoma ceni principijelan stav Indonezije po pitanju Kosova i Metohije.
Poslanici iz Skupštine Srbije raspravljaju o sporazumima o ukidanju viza za diplomatske i službene pasoše Paragvaju, Mjanmaru i Dominikanskoj republici i ukidanju svih viza Surinamu. Šef diplomata Ivica Dačić odbacio je kritike da se vize ukidaju jer zemlje nisu priznale nezavisnost Kosova.
Često nam zameraju da mi koristimo ukidanje viza da eto, kako oni kažu, podmitimo na taj politički način neke zemlje da povuku priznanje. Pa možete da zamislite koliko je čvrsta ta odluka da neko prizna Kosovo kad može da je poništi zbog toga što nekome ukinete vizu. A kad pogledate takozvanu vladu Kosova i Ministarstvo spoljnih poslova, oni su ukinuli vize za mnogo više zemalja nego što je to Srbija uradila.
Predsjednik Aleksandar Vučić je danas i sutra u poseti Budimpešti. Najpre će se sastati sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, a potom će sa premijerima Češke i Slovačke Andrejem Babišem i Peterom Pelegrinijem prisustvovati večeri koju priređuje Orban.
Iz sveta britanski parlament odlučuje o zakonu kojim bi se sprečio izlazak Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije bez dogovora. Na jučerašnjoj sednici premijer Boris Johnson ostao je bez parlamentarne većine, pa su poslanici preuzeli kontrolu nad Brexitom. Najavio je da će raspisati vanredne izbore ukoliko rok za izlazak zemlje iz Unije bude pomeren na 31. januar. O tome Sanja Brkić.
Na prvom glasanju u parlamentu otkako je postao premijer, Boris Johnson je doživeo poraz. Pojedini poslanici njegove stranke pridružili su se opoziciji u nameri da spriječi izlazak iz Evropske unije bez sporazuma. Pred parlamentom je još jedno glasanje i to o zakonu kojim se omogućava odlaganje Brexita ukoliko se ne postigne dogovor sa Briselom. Premijer se pomeranju datuma protivi i najavljuje da će u tom slučaju raspisati izbore 15. oktobra.
Zakon kojim bi bio odložen Brexit podrazumevao bi da kontrolu nad čitavim procesom ima Evropska unija. To će doneti još neizvesnosti, odlaganja i zabune. Ne želim nove izbore, ni javnost ih ne želi, ali morat ću da ih raspišem ukoliko se ovaj predlog usvoji. Narod će morati da odluči ko će voditi pregovore i našu zemlju.
Lider opozicionih laburista Jeremy Corbyn izjavio je da će njegova partija podržati izlazak na birališta, ali uz jedan uslov.
Većina ne podržava napuštanje Evropske unije bez dogovora. Saglasnosti nema ni u parlamentu ni u javnosti. Premijer najavljuje opšte izbore. U redu, ali prvo moramo odbaciti opciju izlaska bez sporazuma.
Ukoliko parlamentarci večeras usvoje predloženi nacrt zakona, uslediće glasanje o prevremenim izborima. Za to je potrebna podrška 2/3 poslanika.
Za razliku od Velike Britanije, Italija dobija novu vladu. Premijer je isti Giuseppe Conte, a podržava ga većina koju čine predstavnici pokreta 5 zvezda i demokratske stranke. Nova vlada obećava reforme, sigurnosti i povratak Briselu. Kako je najavljeno, novi kabinet treba posle podne da položi zakletvu pred predsjednikom Sergijom Matarelom.
Premijerka Hong Konga Carrie Lam objavila je da će vlada povući zakon o izručenju Kini koji je izazvao tromesečne proteste u tom gradu pod kineskom vlašću, prenosi Reuters. Ona je to saopštila posle sastanka sa poslanicima iz Pekinga, delegacijom Hong Konga u Nacionalnom narodnom kongresu i članovima kineske političke konsultativne konferencije.
Ovo su novosti dana. Prema podacima Agencije za privredne registre, naftna industrija Srbije je najuspešnija domaća kompanija. Prošle poslovne godine se izdvojila od konkurencije pre svega po tome što nema gubitke, ali i zato što ima stabilne prihode i dobit od usluga koje pruža na tržištu. Najveći neto gubitak iskazala je Poljoprivredna korporacija Beograd. Zabeležio Ivan Jovanović.
Najveća kompanija u našoj zemlji i dalje je Elektroprivreda Srbije, koja je prošlu godinu završila sa poslovnim prihodima od oko 260 milijardi dinara, ali sa neto dobiti od 1.500.000.000, koja je pala za skoro 50% u odnosu na 2017. Sa druge strane, prema rečima Ružice Stamenković iz Agencije za privredne registre, naftna industrija Srbije je najuspešnija domaća firma koja se od konkurencije je izdvojila po tome što nema gubitke.
Ova kompanija se nalazi na drugom mestu sa najvećim poslovnim prihodima i na trećem mestu sa najvećim neto dobitkom, poslovnom imovinom i kapitalom. Zašto je onda ovo najuspešnija kompanija? Zato što je njen neto dobitak rezultat iz poslovne aktivnosti, zato što među prvih pet na listi najuspešnijih jedino ova kompanija iskazuje visoke stope profitabilnosti.
Neto dobit veću od NIS-a, kako je rekla naša sagovornica, prikazale su kompanije RTB Bor i Aerodrom Nikola Tesla.
Ulaskom strateških partnera u ovim kompanijama su nastale velike promene sa značajnim finansijskim posledicama koje ne dolaze iz obavljanja poslovnih aktivnosti, ali za rezultat imaju iskazane visoke dobitke. Poslovne rezultate ovih kompanija očekujemo posle početka obavljanja poslovnih aktivnosti u punom kapacitetu.
Direktor Agencije za privredne registre Milan Lučić podsjeća da agencija po zakonu gasi firme koje ne predaju redovne godišnje financijske izveštaje.
Krajem avgusta mjeseca agencija je ugasila 23.000 privrednih subjekata koji su ušli u prinudnu likvidaciju. I mi već sada znamo da novi krug ispunjava za prinudnu likvidaciju 15.000 privrednih društava koje nisu predala završne račune za 2016. i 2017. godinu i taj postupak ćemo otpočeti oko nove godine.
Agencija za privredne registre analizirala je poslovne rezultate domaće privrede za prošlu godinu na osnovu finansijskih izveštaja iz 103.717 preduzeća.
Pad industrijske proizvodnje u prvih šest meseci ove godine zaustavljen je u julu. Javne financije su stabilne kao inflacija i kurs dinara. To je rečeno na predstavljanju novog broja časopisa makroekonomske analize i trendovi. Poručuju da je za održiv rast Srbiji potrebno više investicija. Pripremila Milka Babić.
U prvoj polovini godine zabeležen je pad proizvodnje u 17 od 24 industrijske oblasti. U julu je međutim došlo do zaokreta, pa je proizvodnja pala samo u 6 oblasti, kaže saradnik Mata Stojan Stamenković.
U julu smo mi imali produbljenje međugodišnjeg pada. On je bio izazvan ponovnim zastojem u radu rafinerije nafte. Drugo, prehrambena industrija, najveći pad je zabeležila do sada. U julu se dogodio zaokret pre svega zato što je normalizovana proizvodnja naftne industrije i konačno je normalizovala i proizvodnja u hemijskoj industriji.
Da li će Srbija ove godine ostvariti planirani rast od 3% bruto društvenog proizvoda za stručnjake Mata još uvek je otvoreno pitanje. Stamenković tu mogućnost ne isključuje, ali upozorava da to zavisi od raznih faktora.
Ne očekujem, a i očekujem. Ne znam šta može da se dogodi sa recimo našim izvozom s obzirom na sve ovo što se događa. Evo, gledajte šta je sa Brexitom, šta će biti sa Evropskom unijom. Čak se ide dotle da bi nemačka privreda mogla u recesiju da uđe. To sve može da se odrazi na naš izvoz, onda manji izvoz znači i manji rast proizvoda.
Za održiv privredni rast potrebno je više investicija, naročito domaćih, objašnjava Stamenković.
Udeo investicija u bruto domaćem proizvodu je ispod 20% i to je duboko ispod onoga udela koji bi bio potreban za dugoročno stabilan privredni rast. 25% bi bila neka minimalna stopa potrebna da obezbedite. Strane direktne investicije, to je više od polovine ukupnih bruto investicija, investicije iz domaćih izvora su nedovoljne.
U Matu dodaju da je u julu porasla spoljnotrgovinska razmena, ali da uvoz raste brže od izvoza, pa je pokrivenost uvoza izvozom pala na 71%.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da su prvi put svi pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane osigurani 24 časa 7 dana u nedelji od bilo čega što može da im se desi. Vulin je dodao da u skladu sa naređenjima vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, svi pripadnici Vojske Srbije moraju da osete da država o njima brine i da se kvalitet života u Vojsci Srbije svakoga dana povećava.
Oko 200 naučnika i istraživača iz celog sveta okupilo se u Beogradu na 8. međunarodnoj konferenciji o računarskom bioinženjeringu. On predstavlja primjenu inženjerskih principa i metoda za rešavanje medicinskih problema. Izveštava Ivanka Joksimović.
Među brojnim predavačima sa svetskih univerziteta na trodnevnoj konferenciji rezultate svojih istraživanja u oblasti bioinženjeringa predstavit će i naučnici sa Univerziteta u Kragujevcu. Oni se kroz različite oblasti bave pronalaženjem novih metoda i tehnologija u lečenju pacijenata, objašnjava Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu.
Naša grupa će prezentovati preko 30 radova. To su sve mladi istraživači iz oblasti nanomaterijala, tehnologije, kompjuterske simulacije, kardiovaskularnog sistema, implantata, ortopedije, nervnih organa, ćelija, biomaterijala, toksičnosti.
Pomoću računarskih programa predviđa se tok bolesti, istražuje ciljana upotreba lekova, kao i primjena novih materijala u medicini. Spoj inženjerstva i medicine omogućit će individualni pristup pacijentu, kaže Tijana Šuštaršić, student doktorskih studija na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu.
Kada pacijent dođe kod lekara, shodno njegove dijagnozi, shodno njegovom ličnom kartonu, starosti, treba da se na osnovu te baze izabere najbolji materijal za njega. Dakle, to je nešto što se danas zove personalizowana medicina.
Pri Kragujevačkom centru za bioinženjering grupa naučnika ispituje novu generaciju biorazgradivih stentova, koja je u fazi prototipa. Njihova proizvodnja predstavljala bi iskorak u kardiovaskularnoj hirurgiji, objašnjava Dalibor Nikolić.
Biodegradivni stentovi imaju veliku prednost. Nakon godinu dana obave onaj prvi primarni posao, otvore arteriju, omoguće normalnu cirkulaciju i nakon godinu dana nestane iz arterije. A onda, ako pacijent ima tu tendenciju da kasnije ponovo razvije istu bolest na istom mestu, može da se praktično implementira novi stent.
Studenti Univerziteta u Kragujevcu već su ostvarili zapažene rezultate u oblasti računarskog bioinženjeringa. Kroz 7 projekata za istraživanje i inovacije pod nazivom Horizont, deo su globalnih istraživanja koja za cilj imaju duži i kvalitetniji život.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da u prethodne 3 godine u Srbiji nijedno dete nije stradalo u saobraćaju u zoni škola, ali je apelovao na vozače da i dalje budu oprezni kako bi deca bila bezbedna. Stefanović je naveo da su aktivnosti školskih policajaca, video nadzor i druge mere doprineli tome da deca budu maksimalno zaštićena.
Slušate Radio Beograd 1. U sali Skupštine Beograda održana je komemoracija povodom smrti Vladimira Veličkovića. Predstavnici političkog života, diplomate, akademici i prijatelji uputili su posljednji pozdrav jednom od najznačajnijih srpskih slikara. Izveštava Sara Arsenović.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir S. Kostić, obraćajući se u ime institucije čiji je Vladimir Veličković bio član od 1985. godine, istakao je da su teme njegovih razgovora sa našim istaknutim slikarom najčešće bile u vezi sa planiranjem rada galerije akademije.
Dogovarali smo se da u Srpsku akademiju nauka i umetnosti dovedemo kustose modernih galerije iz Pariza, da sa našim istoričarima umetnosti ukrste stavove oko kriterijuma na osnovu kojih prepoznaju vrednosti u modernoj umetnosti. Nažalost, gospođe i gospodo, ni njemu, ni Srpskoj akademiji nauke i umetnosti ova zajednička želja se više neće ostvariti.
Večitu i nezaustavljivu potrebu za radom Vladimira Veličkovića osjetili su pripadnici umetničkih i akademskih krugova kako u Beogradu, tako i u Parizu. Slušamo kulturnog atašea francuske ambasade, gospođu Catherine Fodry.
Njegova najlepša dela videla su svetlost dana u našoj zemlji. On je tamo podučavao slikarstvo i predavao brojnim generacijama studenata na ENSBA, Akademiji likovnih umetnosti u Parizu.
Catherine Fodry je naglasila i da je Vladimir Veličković uvek pomagao i bio otvoren za nove generacije umetnika, o čemu je govorio i profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu Mrđan Bajić.
Znate li još nekog profesora kome se na dan penzionisanja skupina stotine studenata, specijalno došavši iz celog sveta, na parti iznenađenja, na kome svog profesora podignu na ruke i zajedno mu kliču pozdrav zahvalnosti? Zaslužio je to, dobio je to. Zato hvala Francuskoj i Parizu, koga je vlada apsolutno obožavao, što su nam ga decenijama čuvali i starali se o njemu, kako mi ovde sigurno ne bismo bili u stanju.
Profesor Bajić je za kraj dodao, Vladimir Veličković za našu kulturu ostaje krucijalna figura, etalon, umetnik po kome se srazmeruju istinske umetničke vrednosti.
Sport. Dobre vesti stigle su iz Kine. Naši košarkaši pobedili su Italiju sa 92-77. Ispošana Slobodan Maletić.
Naša reprezentacija ostvarila je sigurnu pobedu nad Italijom i ostvarila maksimalan učinak u prvoj fazi takmičenja. Vodila je Srbija 35 minuta i rešila pitanje pobednika daleko pre kraja. Najveće vodstvo našeg tima bilo je 23 poena razlike, ostvarene su čak 24 asistencije, dok su ih Italijani imali 11. Imala je naša ekipa i 8 skokova više, ali i raspoloženog Bogdanovića sa 31 poenom. Reprezentacija Srbije nastavit će borbu na svetskom prvenstvu u Wuhanu, gde bi u petak najpre trebalo da igra protiv Portorika, a u nedelju sa Španijom. Srbija i Španija u toj novoj grupi imaju iste startne pozicije sa maksimalnim učinkom, dok Italija i Portoriko imaju po jednu pobedu manje. Dve najuspešnije ekipe iz grupe naći će se u četvrtfinalu. Dakle, tek predstoji ono pravo. Na završetku prve faze u Fošanu, Srbija i Italija 92-77.
Odbojkašice Srbije treba da počnu meč sa Bugarskom u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Ankari počinje u 16 časova, prenosi je na prvom programu naše televizije. Turistička organizacija Srbije saopštila je da je u prvih 7 meseci ove godine u našoj zemlji boravilo više od 2 miliona turista, što je 5% više nego u istom periodu lane.
Domaći turisti su najviše putovali na Zlatibor, u Vrnjačku banju, Sokobanju i na Kopaonik. Broj stranih turista je porastao 5%, a najviše ih je u Beogradu, Novom Sadu, na Kopaoniku, Zlatiboru, u Vrnjačkoj banji i Sokobanji. Broj turista iz Kine u prvih 7 meseci povećan je za 51%, a povećan broj noćenja imaju i turisti iz Rusije i Nemačke.
Prema posljednjim merenjima, najtoplije u Negotinu i Zaječaru 28 stepeni, u Beogradu, u Novom Sadu 24, Kragujevcu 22 i u Nišu 20 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 14, dnevna od 25 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Celaković, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.